hæstvirts atvinnuvega og nýsköpunarráðherra að vera hér fimmleytið og hyggst forseti nú fresta fundi til 5:10. Umræður hefjast að 9:10. Fundinum frestað.